Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Dnešní toulky českou minulostí nás zavádějí opět k Přemyslu Otakarovi II. Není divu, tento muž je naším bezesporu nejvýznamnějším státníkem přemyslovské éry. Jistě měli jsme i před ním panovníky velkého formátu, ba možná i většího ducha, a také mezi jeho následovníky lze objevit osoby skutečně hodné titulu hlavy státu. Ti před ním i ti po něm dostávali různá lichotivá přízviska. Žádnému však už za jeho života neříkali král železný a zlatý.
Kníže nejmoudřejší byl vždy ve sněmu. V mládí štědré dary dával každému, ctil každý stav, řešil spory bez hněvu, nikdo neodolal jeho úsměvu.
Když král Přemysl Otakar II. Právě nevládl, nesoudil, neženil sebe či své příbuzné, neuzavíral smlouvy a zrovna nikomu nic nedaroval, nezakládal nová města a nestěhoval či nepovyšoval ta stará, když se netěšil ze stříbrného a zlatého bohatství tekoucího z jihlavských a posázavských a ještě jiných dolů, tak...
Tak, co ještě zbývá? Nač jsme asi tak mohli zapomenout u tohoto rytířského krále?
Přece na bitvy, na válečnou slávu, na boj.
Král nevynechal žádnou příležitost, aby se na evropské scéně se svými zbrojnými silami zviditelnil. Neváhal se vypravit dokonce až do vzdáleného zahraničí, aby tam podnikl vojenské akce.
Proti komu?
No přece proti těm psům pohanským, pruským.
Již národové slovanští přiznali všichni se ke křesťanství. Někteří dobrovolně, jiní připuzeni. A přišla tedy řada pokřesťanění na sousedy jejich a blízké příbuzné. Kmene totiž litevského v Prusích, Kuronech a Livonech.
Moment, uděláme si po Františku Palackém malou zastávku. Lecos je v jeho větě k vysvětlování, tak především ten litevský kmen v Prusích, copak v Prusku někdy žili nějací litevci?
Jistě, že žili, ale bylo to dočista jiné Prusko, než to, které pod tím jménem známe dnes. Abychom si je nepletli, tak mu raději říkejme Prusy.
Prusko a teď zase Prusy. Ono se to Prusko přestěhovalo?
Pokud se někdo stěhoval, tak to byli jeho obyvatelé. Lépe řečeno, přestěhovalo se jejich jméno.
Díky za vysvětlení, teď už teda nerozumím dočista ničemu.
Tak začněme u těch Prus.
Prusy, historické území na severovýchodě Polska a v ruské enklávě, sevřené Polskem, Běloruskem a Litvou, při pobřeží Baltského moře mezi řekami Nemanem a Vislou. Osídleny původními kmeny Prusů, které byly jazykově příbuzné Litevcům a Slovanům. Posléze byli poněmčeni a jejich jméno, Prusové, převzali obyvatelé ve východních částech Německa.
A proti nim, tedy proti těmto původním pohanským Prusům, vyjel český král Přemysl Otakar II?
Vyjel, ale nikoli sám. Do Prus se rozjelo plno rytířů. Ovšem nejenom tak, nazdař Bůh.
Tak jak?
Po staletí osvědčeným způsobem, který se užívá i v našem století.
To jest?
Přece na pozvání.
Aby po křesťanění zjednal větší zdar a důraz, povolal polský kníže Konrád roku 1226. rytíře řádu německých rytířů ku pomoci a podstoupil jim k dědictví část vlastního území, netuše, že oni stanou zanedlouho netoliko nepřátelům záhubní, ale i vlastnímu národu jeho nebezpeční. Pomocí několika výprav křižáckých rytíři němečtí v krátkém čase opanovali pruské krajiny Pomesanii, Pogesanii, Varmii a Natangi. Časté útoky na Sambii se ale nedařily a ještě v roce 1253. tam rytíři utrpěli bolestnou porážku.
Ani jedno z těchto jmen nám dnes nic neříká, dokonce ani Sambie, která zřejmě v Prusích hrála vedoucí úlohu.
Sambie byla přední krajinou starých Prusů, vynikajíc nad jiné svatým Romovem, hlavním to sídlem bohoslužby pro všechny národy kmene litevského, tak i obyvatelstvem hojným a bojovným.
Proč se do té pruské pranice zamíchal náš Přemysl Otakar?
Nejhorlivější přítel a ochránce řádu německého, papež Innocent IV., uznávaje potřebu přispěti rytířům v nebezpečí postaveným.
Německým rytířům totiž teklo do bod.
Dal posly svými volati především krále Otakara, jehož hluboce nábožná i rytířská mysl a znamenitá moc válečná dávali čáku jistého zdaru. Král tedy zbrojí v po celé léto, v čele znamenitého vojska i hojných šlechticů ze všech svých zemí, dal se v pochod na počátku zimy.
Na počátku? Ale to už přece bylo po sezóně, tedy po válečné sezóně. Každý slušný bojovník počítal ve svém termínovém kalendáři s válčením od jara do podzimu.
On král dobře věděl, proč vytáhl do války před Vánocemi.
V tom čase v Prusích vody i bahna zamrzlé nemohli činit i překážky volnému pohybování se pluků jeho.
Jak silné bylo vojsko táhnoucí do Prus?
Tak mohutné válečné síly nezjevily se ještě nikdy v Prusích. Spojené vojsko křesťanské počítalo na 60 tisíc lidí branných.
Český král jel do Prus z několika důvodů.
Chtěl zajisté dát důkaz křesťanské horlivosti,
ale zároveň obhlédnout situaci v polských zemích a tím pádem prozkoumat eventuální šance k prosazení vlastních zájmů.
Několik much jednou ranou.
Jistě. A to jsme ani zdaleka všechny trefené mouchy nejmenovali.
Jaké mouchy?
Tak ku příkladu českou šlechtu. Přemysl jí dal příležitost zaskvět se v rytířském brnění a dobít na poli válečném trochu slávy, tolik tehdy ceněné.
Ještě nějaká moucha?
Markéta.
Manželka Markéta?
Král nedělal nic nadarmo. Měl svoje činy naplánované a odůvodněné. I když důvod jménem Markéta sotva komu sdělil, ten si nechal pro sebe.
Oč mu asi tak šlo?
O rozchod s manželkou, více než dvakrát tolik starší.
A kvůli tomu jel do boje v Prusích?
Kvůli tomu. Kalkuloval, že si touhle kruciátou nakloní ve věci budoucího rozvodu papeže a že papež...
Přimhouří oko. Nebo raději obě dvě.
Přemyslovo vojsko stojí v sambijském území. Poplenilo širý kraj. Děs, hrůza a strašení žene pohanský lid k táboru českého krále. Odhazuje zbraň, padá na kolena a jeho knížata se takto ozývají.
Jsme poraženi, králi. Naše vesnice nejsou již vesnicemi, ale vyhlížejí jako hromady popela a jako písčité duny. Králi, koříme se ti. Dopřej nám svátosti křtu a pokoj a mír.
Velmistr řádu odpovídal rytířům a král svolil státi těm nejvznešenějším za křestního otce. Když pak bylo posvěceno jedno políčko a když na něm byl narýsován obraz a rozprostření budoucího chrámu, sešli se kněží v nádherných rouších a vyšňoření šlechticové a velmistr a král a oba královi svakové, to jest markrabí Míšeňský a markrabí Braniborský. Potom se rozhlaholil zvonek a pruská knížata směla vkročit do označeného místa. Brali se s obnaženou hlavou a s rukama sepjatýma, bez meče a pasu. Vrhli se na zem, kněz vylil na jejich temena něco posvěcené vody. Potom jim byly vráceny meče a knížata přísahala věrnost velmistrovi.
Bylo to vskutku bohumilé dílo, které český král při obracení pohanských Prusů na pravou víru na tom dalekém severovýchodě odvedl.
Ano, všiml jsem si dobře, co vedlo tyto národy dolů na křesťanství. Vladislav Vančura to pojmenoval přesně. Děs, hrůza a strašení.
Přemysl tu pomstil i vraždu pražského biskupa Vojtěcha.
Co na tom, že to bylo po 300 let a že tehdejší Prusové neměli s tou smrtí z 10. století ani nemohli mít nic společného?
Král táhl vedle zálivu mořského přímo na starosvaté Romove. V jehož okolí kdysi svatý Vojtěch utrpěl smrt mučednickou. Když přiblížilo se vojsko k lesu posvátnému, nebylo lze odolati, aby nevniklo do svaté bohyně pohanské. V popel obrácen jak svatý dub, tak i zavěšené na něm starodávné modly. A nic neušlo zničení, cokoliv upomínati mohlo jakkoliv na starou víru.
U místa jménem Rudava se pak strhla bitva.
Byl to krutý a krvavý boj, který skončil se porážkou a útěkem Prusů. Hrad jakýsi, jenž jim sloužil za útočiště, dobýván byl tak prudce, že přední muži tohoto národa, netroufajíce si déle, vzdali se králi a prosili o milost, slibujíce poddanství a poslušenství, aby nebyl vyhlazen veškeren lid jejich.
Možná se někdo táže, nač tolik místa a slov a vět věnovaných vojenskému konfliktu, kde si ve vzdáleném zahraničí.
Inu, aby nám neuniklo, že každý zápas v našich dějinách nebyl spravedlivý, že jsme nebojovali vždycky za správnou věc, že jsme se tu a tam ocitli na straně vlastních nepřátel a proti nevinným.
Celá Sambie dostala se tak v moc křesťanskou. Osoby dané v zástavu poručil král křižovníkům v opatrování a nařídil vystavení pevného města na výšině u řeky Pregoli pro pojištění dobité země. To město potom nazváno jemu na památku Královec Königsberg a je podnes hlavním sídlem původní země pruské.
Neboli někdejšího východního Pruska, které po druhé světové válce připadlo Sovětskému svazu a nyní Rusku, i když je dnes od samotného ruského území odříznuto polskými, běloruskými a litevskými státními hranicemi.
Všechno je zkrátka jinak.
Ani Přemyslovo město se už nejmenuje Královec, ba ani Königsberg, nýbrž Kaliningrad.
Ani samotné místo pro založení tohoto města nebylo zvoleno nejlíp. Později je přinesli jinam, tam, kde je dnes na mapě.
Po návratu oslavil Přemyslovo hrdinství náš starý známý Minnesänger Siegherr, kterého král zdědil po svém otci.
Neutrpěl v boji s Prusy pohanu. V krátký čas dal pokřtít mnoho pohanů.
To ale nejsou Siegherrovy verše.
Ne, ty to složil Dalimil. Ty Siegherrovy byly mnohem, jak to vyjádřit tedy slušně, byli vůči králi daleko víc loajální.
Siegherr byl si zřejmě dobře vědom, čí chleba jí.
Srovnal Přemyslovo pruské tažení s genialitou přímo až Alexandra Velikého.
I když se to celé tažení podobalo spíš výletní jízdě.
Nicméně český král se náramně vžil do role skvělého křižáckého válečníka a nechal se jako hrdina oslavovat v písní.
Na jeho omluvu. Lze-li jej omlouvat, můžeme dodat, že nebyl tohoto druhu první a zdaleka ne poslední.
šťastně provedená ta výprava zvýšila velice váženost krále českého v Evropě, jak znamenati bylo hned při prvním volení krále římského.
On totiž císař Konrád, poslední Štaufovec na císařském trůně, zemřel.
A v zápětí ho na onen svět následoval i jeho konkurent, král Vilém Holandský.
Co teď s uprázdněným trůnem pána světa?
Nyní poprvé od doby, co stávala Římská říše, bylo jí po celý rok obejíti se dokonce bez určitého nástupce trůnu.
Potom, jak císaře Konráda to být nemohl, vysat teprve batuletem čtyřletým.
Takže se chystaly volby.
A docela to vypadalo, že jako císař Římské říše by mohl být zvolen český král.
Konec konců po své matce byl Přemysl Otakar II. Taky Štaufovec.
Kvůli této choulostivé věci přijel do Prahy kolínský arcibiskup.
Přijel 17. července a pobyl u nás celý měsíc.
O čem si asi tak mohl s Přemyslem špitat?
Vzít nebo nevzít?
To je, oč tu běží. A věru, byla to otázka přímo hamletovská.
Český král se rozhodl nevzít.
Na místo něj pak zvolili němečtí feudálové císaře hned dva. Jednoho ze Španěl, Alfonze, a druhého z Anglie, Richarda. Ani jeden se o problémy římsko-německé říše příliš nezajímal, což byla v očích vévodů a knížat výborná kvalifikace.
Ano, říšská knížata rozhodně netoužila potom, aby jim vládla silná osobnost.
A Přemysl takovou silnou osobností byl, takže se stal přímo hrozbou.
Zatímco po smrti císaře Konráda kolem něj jako možného kandidáta kroužili, když zemřel Vilém, tak už jeho jméno ani nepadlo.
Ostatně český král měl přece ještě všechno před sebou. Bylo mu teprve 24 let.
V době jeho vlády, jak se hovoří, vyjížděli na lup do Čech Bavoři. Pronikali do vsí, do bran českých měst. Pánům brali statky, paním jejich čest.
Tak a máme tady další konflikt.
Skutečnost byla ovšem o trošku jiná, než jaký vylíčil Dalimil.
V čem se lišila?
Ale jenom v takovém nepodstatném detailu. Nezaútočili Bavoři na Čechy?
Nýbrž.
Češi na Bavory.
Chápu. O takové nedůležité maličkosti snad není ani třeba se šířit.
Podle Dalimila to ovšem bylo dočista jinak.
Jak jinak?
Právě naopak. Za všecko mohli ti oškliví a zlí Bavoři.
Vévoda nedbal hlasu knížete?
Jakože bavorský kníže dál toleroval bavorské nájezdy do Čech.
A tak Přemysl dal stíhat lotry prokleté. Když nechtěli ze svých skutků usekát, dal 30 lotrům hlavy usekat. Jednomu z nich bylo 25 let. Zešedivěl hrůzou, v tváři strašně zbled, když měl neodvratné smrti kráčet vstříc. To však všechno platné nebylo mu nic. Ti raubíři z Bavor neznali však strach a začali znovu šmejdit po Čechách. K žalobám dál hluchý byl však vévoda. Tehdy stihla Čechy velká nehoda.
No a jsme, zdá se, u jádra věci. Tady, na tomto místě, měl Dalimil svoje vypravování začít a nevymýšlet si horko těžko důvody, proč český král vpadl do Bavorska.
Kníže mladý byl a v nerozumu svém vtáhl do Bavor a začal pálit zem. Třeba s vojáků měl nepatrný houf. Pak si vprostřed Bavor tábor rozbít trouf. To vévodu ovšem strašně rozjitří a Přemysla k boji vyzve pozítří.
Jelikož k boji dojde až pozítří, jak uvádí Dalimil, máme dost času na to, abychom si zodpověděli tentokrát podle pravdy jednu otázku.
Otázku proč?
Ano, Proč pak si vlastně české vojsko vyšláplo do Bavor?
On totiž český král ztratil Štýrsko.
Ano, to víme, ale o Štýrsko připravili českého krále Ohři, ne Bavoři.
Bavorský kníže jistý Jindřich příjmením Dolnobavorský, tak ten byl zetěm uherského krále Béli a tím pádem spojencem Uhrů.
Takže Přemysl si umanul tohoto Jindřicha jaksi předem vyřadit?
Než se pustí do Uhrů.
Promyšlený tah. Povedl se?
To je právě to. Nepovedl.
Hodně se nepovedl?
Hodně.
Že vzdorovat nemohl kníže Přesile, do Rakouska začal prchat zběsile. Střelci, houfci jeho měli záda krýt, než k Cindorfu se mu zdaří ustoupit. Nepřátel však bylo všude víc než dost. Nedaleko před Cindorfem, kam zamířil kníže s houfem, podsekali jednou v noci tajně most. Když Přemysl s vojskem na svém útěku chtěl po mostě přepravit se přes řeku, most se zřítil v spěněnou hlubinu, propadlo se mnoho českých hrdinů.
Tak tohle to je jedna verze, říkejme jí pracovně propagandistická. Podobným způsobem se zprávy o válečných událostech upravovaly a upravují na jedné i druhé straně od nepaměti až do současnosti.
Fakt je, že si Přemysl byl vítězstvím předem jist.
Bodejť by nebyl, když mu sebevědomí značně posílila nedávná výprava do Prus.
Co podcenil český král? Nepřítele nebo bojovou přípravu?
To i ono a ještě něco navíc. Svou roli sehrálo několik vzájemně spolupůsobících faktorů.
Byla to česká armáda, kdo naprosto selhal.
A její vrchní velitel. Tedy král.
Když Přemysl zjistil, že Jindřich čelí jeho vpádu početnějším a lépe zorganizovaným vojskem, tak ukvapeně ustoupil.
A protože ustupující voják je náchylný, jak si zrychlit krok,
tak se úhybný manévr změnil v bezhlavý útěk.
Král Železný, osobně bezesporu statečný člověk, svou roli vojevůdce zvládnout nedokázal.
Pod váhou zmateně prchajících českých těžkooděnců se u Mühldorfu prolomil most přes řeku Inn.
U Mühldorfu? Dalimil tvrdí, že to bylo u Cindorfu.
Dalimil si to popletl. Jde o bavorský Mühldorf na pravém břehu řeky Innu.
Pro ostatní nebylo též záchrany. Bavoři je zatlačili za brány a pak město podpálili pochodní. Mnoho Čechů zahynulo v onom dni. Hrozné to tam bylo jako v předpeklí. Neznal bych to, kdyby mi to neřekli.
Tak to snad můžeme i Dalimilovi věřit.
Ano, část zdecimované české armády zůstala na pravém břehu a skutečně našla útočiště za hradbami Mühldorfu, zatímco zbytek se uchýlil do věže u mostu, kterou Bavoři zapálili a Češi v ní uhořeli.
A i ti Češi, kteří pronikli do Mühldorfu, se po několika dnech bavorským obléhatelům vzdali.
Jaká byla vlastně příčina té trapné porážky u Mühldorfu?
Kronikář Dalimil to připsal na vrub neskušenosti mladého krále.
Přemysl Mlátýsa mladého skutku se dopustil.
Když vítězil v pohanských Prusích, tak mu mládí nikdo nepřipomínal.
Jenomže z něj ani pozdější zkušenosti nijak výtečného válečníka neudělali.
Spoléhal se na obrněnou jízdu. Ta tenkrát představovala nejúčinnější ozbrojenou složku polních armád. Ale jako každá zbraň i ona měla svoji achilovou patu.
A to?
Těžkooděnci mohli uplatnit svoje přednosti jenom za určitých podmínek. Nejlíp se jim bojovalo na volných bitevních pláních, když se jak na turnaji rozjeli proti nepříteli a drtili ho vahou železa.
Ale stačila například rozmoklá půda?
A konec. Bylo po převaze.
A ještě dál. Koně i jezdci potřebovali nastupovat do pole odpočinutí. Tíha pancířů jim rychle brala síly.
Pancíře vážily kolem 60 kilogramů.
Bojeschopnost rytířů kvapem mizela.
Zvlášť, když museli déle a složitěji manévrovat nebo se přesunovat na delší vzdálenosti.
Koně to unavovalo, těžkooděnci ztráceli jistotu i orientaci.
A teď ještě ohlušující hřmot bitvy muže proti muži. Nějaké bezprostřední velení bylo vyloučeno. Nebylo ani možné koordinovat pohyby jednotek.
Těžká jízda se dala nejsnáz a nejrychleji porazit překvapujícím výpadem ze zálohy.
Což se mohlo stát právě u Mühldorfu?
Mohlo. Bylo to v okamžiku, kdy se český král pokusil vyhnout střetu.
Ztráty vojska českého v té válce počítají souvěké památky bavorské rozdílně až do 3 000 mužů. Na to o svatém Martině uzavřel v Koubě Přemysl mír a v něm se zavázal k podstoupení hradů a měst Rýdu, Šerdingu, Neuburgu a Sušice.
Na Sušicko si dělal nároky bavorský Jindřich jako na dědictví, kterému podle jeho názoru náleželo.
Bolestnější však nežli hmotné ty ztráty byl pro ně mravní účinek toho, že započal válku bez potřebného rozhledu a vedl ji tudíž i bez cti a slávy.
Napsal František Palacký. Napsal to dobře, i když nemilosrdně.
Tu válku s Bavory zamýšlel Přemysl jako předehru k rozhodujícímu střetnutí s Uhry.
Moc se mu nevyvedla.
Teď mu ještě ke všemu hrozila pomsta z uherské strany.
A ta na sebe nedala dlouho čekat.
V příštích toulkách českou minulostí se potkáme opět s Přemyslem Otakarem II. V práci i doma. Tou prací rozumějte zase jednu bitvu. Na rozdíl od té mühldorfské se v ní český král vytáhl. A pod tím doma si mimo jiné rozebereme, kterak si Přemysl poradil se svízelnou rodinnou situací. Naslyšenou za týden, až se z vašich přijímačů a na této stanici ozve opět tato znělka. Zbývá dodat, že vás provázeli Ivana Valešová, František Derfler, Igor Pareš a Josef Veselý. Režii měl Jaromír Ostrý, spolupracoval Petr Dufek.